Lumë për na vëllazën, Allahu na ka beku. Me këta dy bamirësa që na ka dërgu, dy hoxhallart në rum, ka krejt shqiptaria. Elvis Naçin, Halil Kastratin, me veprat e mira. Sa e sa jetima, e nana i kam zu. E të smurin mërë e vlazën, në kam e kanë qu. Jam boba shqiptarën, për vlaznit musliman. Në ndimu s'ka morët, nga të katëran. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Elvis Naçi vllau jon, çdo gjumë kur ligjëron, ka falë zoti dietar, me fol krejt dhe për islam. Për Kur'an e për Allah, me u dash vëllau me vëlla, nan e bab me respektu, gjeneti për me fitu. E tash Halil Kastratin, vëllaun ton në rum, nuk gje fjalë që del nga shpirti, me falenderu. Sa e sa banesa, e qëllësa ka dhuru. Jetimat Balkanit, zemrat ja u ka gzu. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit Diasfor, jam bo bashkë donator. Prej Kosove Shqipni, prej Preshevë Malit Zi, e prej Shkupit në diaspor, jam bo bashkë i donator. Ushtarin që luftoj për paqe e liri, djallin e dëshmorilit i ka ba me shpi. Nëse këta një dit i kishin arru, plahojon Halili i ka vizitu. Allahu ta ktheft o vëlla te ke vlati yt, për u vesin e voga gal, lutemi çdo di. Se Allahu e ka shkru edhe në Kur'an, qysh e ke bot mirën, qashtu ke me marë. Një Elvis e një Halil, ka kret shqiptaria, me shërby u me tit, me veprat e mira. Një Elvis e një Halil, ka kret shqiptaria, me shërby u me tit, me veprat e mira.